កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎នេះខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM 102ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តតាមរលកអាកាសវិទ្យុ FM 102នៅតាមបណ្ដាខេត្តចាំមានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តបាត់ដំបងចា៎សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាតាមទំព័រ Facebook វិទ្យុ FM 102និងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាម App ចាំមានថ្នោត App MyTuner Radio ខ្មែរ Radio និង Radio Camera ចាប់ថ្ងៃនេះ14កើតខែផុតរបុត្រឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានវិលមកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតចានៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនាប្តីវិទ្យុស្តីអំពីដំណើរការសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងខៀវសំផនមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចមានសំណួរអ្វីខ្លះដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិចោទសួរហើយតើនរណាខ្លះដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ជាប្រិមិត្តមុននឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តពីដំណើរការនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង 002/02 នេះខ្ញុំសូមអង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់ព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តិចសិនចាស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាអង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយលើបណ្ដឹងឧទ្ធរចំនួន5ក្នុងសំណុំរឿង 004 ដោយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញដីកាដំណោះស្រាយដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះសម្រាប់បញ្ជូនយឹមទឹកទៅជំនុំជម្រះខណៈនៅថ្ងៃដដែលនោះសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិក៏បានចេញដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងយឹមទឹកដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ចាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីសេចក្តីសម្រាប់សូមស្ដាប់លោកជួនសេរីរីកា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សេចក្តីសម្រេចរួមសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដោយអង្គបូរេជំនុំជម្រះអង្គបូរេជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហប្រតិញ្ញាជាតិនិងសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីកថាខណ្ឌ39កថាខណ្ឌ41និងកថាខណ្ឌ43និងបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់យឹមទឹកប្រឆាំងនឹងការចេញដីកាដំណោះស្រាយចំនួន2កថាខណ្ឌ45អាចទទួលយកបានចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់យឹមទឹកប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះអង្គបូរេជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាមូលដ្ឋានទី 2.2 មូលដ្ឋានទី 3មូលដ្ឋានទី 4និងមូលដ្ឋានទី 5អាចទទួលយកបានកថាខណ្ឌ57-66និងបដិសេធមូលដ្ឋានដែលនៅសេសសល់ថាមិនអាចទទួលយកបានកថាខណ្ឌ67-83ជាបញ្ហាបឋមអង្គបូរេជំនុំជម្រះបានសន្និដ្ឋានថាការចេញនៃការដំណោះស្រាយផ្ទុយគ្នាចំនួន2ក្នុងពេលដំណើរគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺខុសច្បាប់ដែលរំលោភទៅលើក្របខណ្ឌគតិយុត្តនៃអវតកកថាខណ្ឌ84-115ដោយហេតុថាអង្គបូរីជំនុំជម្រះមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ចៅក្រមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4រូបដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចផ្អែកលើសំអាងហេតុរួមលើអង្គសេចក្តីមតិយោបល់របស់សមាជិកផ្សេងផ្សេងគ្នានៃអង្គបូរីជំនុំជម្រះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយសាលដីកានីសារិកានីបាត់ផ្លូវតវ៉ាកថាខណ្ឌ116ទំព័រ69យោបល់ចៅក្រមជាតិដោយរំលឹកដល់គោលបំណងជាមូលដ្ឋានរបស់អវតកក្នុងការជំនុំជម្រះមានរងនាំជន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះចៅក្រមជាតិនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះពិចារណាឃើញថាអវតកគឺជាតុលាការពិសេសដែលមាននីតិវិធីចោតប្រកាន់និងនីតិវិធីផ្លូវតុលាការដោយឡែកហើយថាពុំមានបុគ្គលណាផ្សេងនៅសេសសល់ដែលត្រូវយកមកចោតប្រកាន់ nâng cắt sạch đấy nơi chung phố mốc ở vô tỏ cỏ. Cắt thác khăn mùi rồi đập rạm phí đòi mùi rồi mập hầy bấy, mùi rồi mập hầy bám đòi mùi rồi mập hầy bám bốn nửa tỷ. Chai cọm chiếc bị chá ra nà bần thèm tiệt thá, cả sớp ân kết bạc thông rồi bó xa hạ bà riêng nhà ân trả chiếc trở bàn thùy láng chi ách cà tàu phía ký, hỏi đòi xa hạ bà riêng nhà chiếc bùm bàn đằng nú, nô mòi miên ăn nịp chá nà cô lập phiếp chung phố xâm đồng rương ní tiàng mù. Cắt thác khăn mùi rồi xàm sập, tuốt bây chai cọm chiếc xa nền thàn thà cả trên đề can đồng nọ xài bí tùy khỉa, cứ khó chấp bạp có đói, có chai cọm chiếc bàn xâm rạch thà. Dùm tích, mình sẽ thích khăn ông dứt ta thì ca bộ cố rô bọt tòa là ca nửa tì. Hồi ca lực lên chọc và ca lưu xâm nồm rừng ní, cứ chỉ ca trầm trừ. Hẹt ní, chai cọm chiếc bàn xa nền thàn bất xâm nồm rừng xôn xôn bốn bà chăng dùm tích đòi bình chuôn xâm nồm rừng ní từ đồng cò tốt khăn ông bàn à xá, cả thạc khăn mùi rồi xám sập mùi. Chúng phố bình đăng ủ thô rồi bỏ dùm tết, bảo trang lý ca đồng nọ sài chùm đồn phí, đòi dốt khinh thá, mình bàn rùm lốp lưu cô ca vị mặt tệ song sái, từ bàn chia bảo giác đòi chôn chọp chát, rưu sức từ tù bàn ca chùm nôm chùm rẹt đấy đòi dốt được thoa nụ, chai cổ rộng ổn thả chết, mình bòm bắt đi sát lý ca đồng nọ sài bất tối khinh thẳng phí, đòi bà ách lưu mù lực thàn án đi chàng cổ nây ca trên lý ca thẳng phí nỉ lói, cả thạc khăn chai cơm ổn trả chiếc bàn xuân thàn tha để cả lực lên cả cho bà căn bùng miên mùa thàn kể tế giốt nâng tốt chi mục hẹ. Chai cơm ổn trả chiếc bằng hai xâm ăn hẹt thà. Bà căn đi, bàn rùm lốp dự lưu cốt cá bần to cách sụp xúa nâng cả cho bà căn đài bần nhắc ổng bí cả khoanh dù bà khăn nế rồi viên xa hạ chai cơm sướp ổng kết kết thà khăn mùi rồi học sập rằm bấy đo mùi rồi chất sắp rằm bì. Để cả bình chùn rương tư chùm nôm chùm rẻ miên sụp bộ lập hiếp ក្នុងការចេញដីការដំណោះស្រាយចំនួន2ក្នុងពេលដំណាក់គ្នាក៏ដោយដែលហេតុថាដីការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះអនុលោមទៅតាមក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់អវតកបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះត្រូវបានបដិសេធកថាខណ្ឌ127 127ដល់ 137ចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់យឹមទឹកប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដោយសន្និដ្ឋានថាសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិពុំមានកំហុសក្នុងការសន្និដ្ឋានថា យឹមទឹកស្ថិតក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អវតកកថាខណ្ឌ127ដល់ 437ចៅក្រុមអន្តរជាតិបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះនិងសម្រេចតម្កល់ទុកជាបានការចំពោះនៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះកថាខណ្ឌ427ដល់ 413 ចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហប្រតិញ្ញាជាតិប្រឆាំងនឹងដីការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះចៅក្រុមអន្តរជាតិបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះដោយហេតុថាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះពុំបានបង្ហាញនៅកំហុសឆ្គងណាមួយឡើយកថាខណ្ឌ427ដល់ 413ចៅក្រុមអន្តរជាតិប្រកាសថាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិនិងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីប្រឆាំងនឹងដីការលើកលែងការចោទ
សន្និដ្ឋានថាអនុលោមតាមវិធាន77 13ខនៃវិធានផ្ទៃក្នុងករណីមិនអាចរកបានសម្លេងភាគច្រើនតាមការតម្រូវដើម្បីបដិសេធការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនោះទេអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវទទួលយកការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនិងអនុលោមតាមវិធាន7714នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបន្តកិច្ចនីតិវិធីស្របតាមសេចក្តីពិចារណាកថាខណ្ឌ522ដល់523លើសពីនេះទៀតចៅក្រមអន្តរជាតិបានសន្និដ្ឋានថាអង្គហេតុព្រហ្មទណ្ឌដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ស្នើឲ្យមានការពិចារណាជាបន្ទាន់ទៅលើការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរនានាទាក់ទិនទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុលោមតាមមាត្រា6នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កថាខណ្ឌ524ដល់539
ចា៎ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដីពីអង្គបុរីជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយលើបណ្ដឹងឧទ្ធរចំនួន5នៅក្នុងសំណុំរឿង004ចា៎នៅពេលនេះសូមប្រិមត្តងាកមកតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យុវិញម្ដងជាប្រិមិត្តដំណើរការសាវនាកាលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងខៀវសំផនបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាចាត់ដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកតាមរយៈកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរបស់វិទ្យុ FM 102ចាប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយអំពីតលហិកននៃបណ្ដឹងសាទុកពាក់ ន្ធនឹងយុត្តាធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងតលហិកនៃបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលខៀវសំផនត្រូវបានសម្រេចដាក់ពីរដ្ឋភិបាលតលហិកនៃបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ខៀវសំផនតលហិកនៃបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសទោសព្រមទាំងសម្ដីចុងក្រោយរបស់ខៀវសំផនចំណុចបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់សវនាការលើកបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងនឹងខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏មានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលសម្របសម្រួលដោយលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរចា៎នៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅឯអង្គជំនុំជំរះសាវនាកានៃតុលាការកំពូលនឹងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ចាប់ប្រិមិត្តវត្តមាននៃភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមានសហប្រតិអញ្ញាជាតិលោកជំទាវជាលៀងសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិលោកជំទាវ Brenda Hollis ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនលោកមេធាវីគង់សំអនសហមេធាវីជាតិលោកស្រីអង្ការគីសេសហមេធាវីអន្តរជាតិនិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមានលោកពេជ្រអង្គសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាតិនិងលោកស្រី Megan Hurst សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីអន្តរជាតិ
ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានដឹងថានេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏ជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់សវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះអ្នកសាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ4រូបបានសួរសំណួរទៅកាន់សាព្រីអាញាជាតិនិងអន្តរជាតិចំណុចពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមមស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃការសាកសួរនិងការឆ្លើយតបដូចតទៅ
ខ្ញុំបានឈ្មោះលុនសរ៉ាត់ខ្ញុំបានមកពីស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទទួលអប្សរាហើយខ្ញុំបានមានសំណួរ2ចង់ជម្រាបសួរវិក្កមិនដោយសំណួរទី1ខ្ញុំបានចង់បានការវិតម្លាយជារួមតើតើសាវនាការរយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះអាចទៅវិតម្លាយបានថាទទួលបានលទ្ធផលបែបណារហូតដល់បញ្ចប់19ខែសីហានេះបាននេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំបានចង់ជម្រាបសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងខៀវសំផននេះគឺយើងបានដំណើរការជាយូរមកហើយរហូតដល់យើងសម្រេចបាននៅការឈានបញ្ចប់មុននឹងយើងចាញ់សាធិការតើតើលោកស្រីសហមេធាវីដែលជាលោកជំទាវមានមោទនភាពបែបណាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការសាធិការក្រហមនេះសម្រាប់កិច្ចការងារដ៏សំខាន់របស់សមាគមនេះ
សំណួរទី1តកតនឹងការវាយតម្លៃទូទៅអំពីសាវនាការរយៈពេល4ថ្ងៃនេះចំពោះភាគីយើងដែលជាសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិសង្កេតឃើញថាមានរការរលូនល្អដែលមានការចូលរួមភាគីទាំងអស់ទាំងភាគីសហប្រជាភាគីជនជាប់ចោតក៏ដូចជាភាគីដើមនឹងរដ្ឋបតនីការចូលរួមទាំងដំណើរការទាំងការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាជាមួយនឹងបច្ចេកទេសគឺមានដំណើរការល្អហើយរលូនទៀតផងដូច្នេះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះយើងសម្រេចទៅតាមផែនការដែលយើងបានព្រមទុកនៅពេលសាវនាការមិនដឹងសាទុកតកតងទៅលើ4ចំណុចនេះគឺទី1គឺតកតងទៅលើសំណុំរឿង 002/02 នេះដោយជនចាប់ចោតគាត់មានការប្រឹងជំទាស់ទៅនឹងសាក្រមរបស់សាលាដំបងដែលគាត់ថាការជំនុំជម្រះមិនយុត្តិធម៌ហើយទី2តកតងទៅនឹងយុទ្ធាធិការនៃច្បាប់ក៏ដូចជាការបាត់ចោលប្រកាន់ទៅលើគាត់ទី4តកតងទៅផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដែលខៀវសំផនដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយនឹងការប្រកាសទោសនេះជាអ្វីដែលគាត់បានបដិងទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោយឡែកសហប្រាជ្ញាបានបដិងតែមួយចំណុចគឺតកតងទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធដែលគាត់ទទួលហើយអង្គជំនុំជម្រះគាត់មិនបានពិនិត្យអត់បានទៅលើអង្គហេតុដែលមានការមានឡើងនេះជាចំណុចមួយបន្ទាប់មិនសមទេមិនមែនបដិងទៅលើការប្រកាសទោសនោះទេទី2តកតងទៅលើរឿងទាំងមូលតែម្ដងដោយប្អូនមិនបានលើកឡើងហើយថាដំណើររឿងក្តីនេះ កើតមកយូរហើយមកគិតជាឆ្នាំច្រើនដែររហូតដល់យើងមានការបំបែកសំណុំរឿងដែលជា2ក្នុងសំណុំរឿង002ឆ្លាស់01ហើយនិង002ឆ្លាស់2ថាហេតុអីមានការបំបែកសំណុំរឿងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះយើងពេលហ្នឹងយើងមានការបំបែកសំណុំរឿងដោយសារយើងគិតអំពីអាយុរបស់ជនជាប់ចោតផងហើយយើងបានបំបែកទៅលើអង្គហេតុមិនមែនសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអង្គហេតុជាន់គ្នានោះទេគឺអង្គហេតុផ្សេងគ្នាមិនជាន់គ្នាប៉ុន្តែអង្គហេតុនៃសំណុំរឿង002ឆ្លាស់01នេះត្រូវបានចូលជាស្ថាពរហើយជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានផ្អាកទោសអស់មួយជីវិតហើយដែរដល់ឡែកថ្ងៃនេះគឺជាសំណុំរឿង002តាក់ទងនឹងបទថ្មីទៀតដែលចោតប្រកាន់សាលាដំបងក៏បានផ្អាកទោសគាត់អស់មួយជីវិតរួចហើយដែរនេះជាការតវ៉ារបស់គាត់នៅតុលាការកំពូលពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនឹងឯងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយអំពីថាតើហេតុអីបានមានការតស៊ូរយៈពេលយ៉ាងវែងមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកកសែតខ្លះជាតិក្តៅក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏ដោយដឹងហើយអំពីសាលាក្តីនេះគឺកាលតាំងពី2006មកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល15ឆ្នាំហើយសួរថាហេតុអីបានជាខំប្រឹងប្រែងរហូតយកបានដល់ទីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះគឺទី1គឺជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆន្ទៈមានបំណងបង្កើតសាលាក្តីនេះដោយមានការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតសាលាក្តីនេះឡើងដើម្បីអ្វីដើម្បីគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនោះថាតើការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើតនៅដល់សាលាក្តីនេះយើងពិចារណាអំពីការចូលរួមរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនជាថាបេសកជនពិសេសឬតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានដែលគាត់ខិតខំព្យាយាមក្នុងការចរចាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតសាលាក្តីនេះឡើងអញ្ចឹងជាការចរចាមួយវែងឆ្ងាយណាស់បើយើងពិនិត្យតម្រាំសាលាក្តីនេះបានកកើតនឹងឈានមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលយើងត្រូវរើគ្នាបង្កើតបានជាច្បាប់បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់ដែលសភាអនុម័តនៅពេលបានច្បាប់យើងមិនទាន់អនុវត្តបានទៀតនៅពេលដែលយើងបង្កើតសាលាក្តីនេះគឺយើងត្រូវការបង្កើតវិធានទីក្នុងមួយពីព្រោះថាសាលាក្តីនេះគឺជាសាលាក្តីកងកាត់មិនអាចយកច្បាប់ជាតិទាំងស្រុងមកប្រើបានហើយក៏យើងមិនអាចយកច្បាប់អន្តរជាតិមកប្រើទាំងស្រុងបានដែរដូច្នេះហើយបានជាតុលាការនេះបង្កើតវិធានទីក្នុងមួយសម្រាប់ឲ្យតុលាការកងកាត់នេះគាត់អនុវត្តវិធានទីក្នុងនេះអនុវត្តបានតែចំពោះសាលាក្តីនេះតែប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រវត្តិខ្លះៗដែលខ្ញុំសង្ខេបអំពីការបង្កើតការខិតខំរហូតដល់ចុងក្រោយយើងបានបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង002គឺថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយឡែកការសម្រេចយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមប្រើនៅទូនីតិរបស់យើងដែលជាសហប្រញ្ញាមិនថាជាតិមិនថាអន្តរជាតិយើងត្រូវតែខិតខំស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញទៅអង្គជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះមានសាលាដំបូងមានតុលាការកំពូលពេលនេះគឺតុលាការកំពូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាភស្តុតាងនោះអាចយកមកប្រើការបានអាចធ្វើពីវិមតិសង្ស័យហើយយើងនៅខិតខំបង្ហាញឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ជឿជាក់ហើយឲ្យរយុទ្ធធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះផងហើយរយុទ្ធធម៌ឲ្យជនចាប់ចោលទៀតគ្រាន់តែទួលនីតិរបស់យើងមិនមែនតែភាគីណាមួយទេគឺទាំងអស់ឲ្យបានយុទ្ធធម៌និងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនៃសង្គមដែរអញ្ចឹងសង្គមយ៉ាងម៉េចទួលនីតិប្រញ្ញាយើងត្រូវដឹងហើយសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមនេះជាទួលនីតិរបស់ប្រញ្ញាខុសពីភាគីមេធាវីតែគាត់ការពារក្តីឲ្យតែកូនក្តីគាត់ទេតែយើងប្រញ្ញាត្រូវថ្លឹងថ្លែងទៅលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នេះនេះជាអ្វីខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំទុកឲ្យភាគីខាងអន្តរជាតិគាត់នឹងអាចបំពេញបន្ថែមខ្លះនៅចំណុចណាបន្តិចទៀតចា៎សូមអរគុណ
Thank you I think it's important to know
អរគុណខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ណាស់ឯថាសវនាការលើកទី2គឺថាវាមានជំនួយព្រះលើកអកតកម្មខុសពីវគ្គទី1នៅវគ្គទី1នេះគឺសម្ផនត្រូវចោទប្រកាន់អំពីបទអក្រិតបល័យពុជសាសគាត់ក៏ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការបង្ខំឲ្យរួមភេទក្រោយពេលរៀបការហើយតាមរយៈនេះគាត់ត្រូវបានផ្ដន់ទោសបង្ខំឲ្យបរិសុទ្ធស្រីដែលមិនស្គាល់គ្នាមិនព្រមរៀបការឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាហើយក្រោយពេលរៀបការបង្ខំឲ្យគេរួមភេទជាមួយគ្នា តឡាការកឃើញពីប្រតិភពរបស់ខៀវសំខាន់អំពីអង្គកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះជាស្ត្រីប៉ុន្តែมันបានរកឃើញពីប្រតិភពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំបរោះនោះទេអញ្ចឹងឯងបានជាសហប្រេកញ្ញាបានប្តឹងសារទុកថាបរោះហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននៅការគាំពៀការការពារដោយស្ត្រីដែរហើយគាត់ក៏ត្រូវតែទទួលបាននៅការមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយស្ត្រីដែរគាត់មិនស្គាល់ហើយបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនារីដែលគាត់មិនស្គាល់ហើយបង្ខំឲ្យរួមភេទទៀតអញ្ចឹងស្ត្រីក៏ដូចបរោះដែរមានសិទ្ធិដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងនៅថ្ងៃនេះយើងមានការលើកឡើងសំអាងហេតុជាច្រើនបង្ហាញតឡាការវាជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយយើងកំពុងតែនឹងរងចាំថាតើអង្គជំរុំជំរះតឡាការកំពូលនឹងសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងរបស់យើងនេះដោយរបៀបណា
Good afternoon everyone, my name is Reya Soko
ជំរាបសួរខ្ញុំរីសូកូអ្នកយកពលមានមួយអេសាប្រមាណ AC ខ្ញុំជួសសួរថាតើរយៈពេលប្រមាណដែលតឡាការកំពូលនឹងចេញសាលដកាតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់គីវសំខាន់ប្រឆាំងនឹងការបដន្តាទោដាក់ពន្ធនាគារគាត់អស់មួយជីវិតថាតើតឡាការកំពូលនឹងត្រូវប្រើពេលប្រមាណដើម្បីចេញសាលដកាសូមអរគុណ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីសហប្រតិញ្ញាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំសូដាវ៉ាន់មកពី BTV មានសំណួរជាប់ជាមួយនឹងពីខាងសាព័ត៌មានមួយទៀតតែម្ដងដោយសារតែនេះខ្ញុំបានដឹងថាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមនៃចេញសាលដកាសម្រាប់បណ្ដឹងសារទុករបស់លោកគីវសំខាន់ហើយប៉ុន្តែបើនាងខ្ញុំដឹងរយៈពេលនៃការចេញនេះហាក់ដូចជាយូរទៀតនៅឆ្នាំនេះ2021ប៉ុន្តែតាមដឹងនេះគឺប្រហែលជា2022ឯណោះដែលត្រូវចេញសាលដកាអាយុរបស់លោកខៀវសំផុន91ហើយចាស់បន្តិចហើយហើយក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហម3រូបផងដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃសាវនាការថាតើការបន្តរយៈពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2022វាអាចយឺតពេលទេហើយក៏សំណួរនេះមិនមែនជាការប្រមាថទៅដល់ជនជាប់ចោតខៀវសំផុនទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតឡើងដោយយោងទៅតាមហេតុផល2ទី1គឺគាត់អាយុច្រើនទី2គឺអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហម3នាក់បានឆ្លាប់ទៅហើយតើតែម្នាក់ទេដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញឲ្យលឿនជាងនឹងបំផុតថាតើមេដឹកនាំរូបនេះអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដើម្បីឲ្យឃើញថាគាត់នៅមានជីវិតហើយបានទទួលទោសដោយអ្វីដែលតុលាការកំពូលនឹងចាត់នៅថ្ងៃខាងមុខ
អ្នកខ្ញុំកាកដាមកពីខាង KMS មានសំណួរ3សំណួរចង់សួរទៅលោកជំទាវផងដែរសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជាការកាត់ក្តីទៅលើជនត្រូវចោទលោកជាសម្ផនមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសព្វនការបណ្ដឹងសាត់ទុកសំណុំរឿង002ខណៈដែលពីមុនមកត្រូវបានគេរកឃើញថាគាត់មានកំហុសនឹងជាប់នឹងកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយសំណួរទី2តើជំហានបន្ទាប់គឺជាអ្វីដែរបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងសាត់ទុកនៃសំណុំរឿង002ឆ្លាស់02ត្រូវបានបញ្ចប់សំណួរទី3លោកជំទាវសង្ឃឹមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធសាលាការកម្ពុជាដែរឬទេប្រសិនបើមានតើកេរដំណែលនោះបន្សល់ជាអ្វីខ្លះដែរលោកជំទាវចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណ
ខ្ញុំគិតថាសំណួរក្រោយនេះប្រហែលជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលក្នុងការឆ្លើយតបខ្ញុំឃើញថាច្រើនដោយឡែកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួរដំបូងតែខាងបានលើកក៏ដូចជាសំណួរទី2ដែលបានលើកឡើងអំពីការត្រៀមចាញ់សាលដីកា002ឆ្លាស់02តាមពិតទៅប្រហែលជានឹងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញមុននឹងពេលបញ្ចប់សាវនាការគឺថាតឡាការកំពូលបានប្រកាសគាត់នឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយទួលនីតិរបស់ខ្ញុំជាសហប្រញ្ញាដូចថាมันអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាចេញទៅពេលណាបានទេនេះអាស្រ័យទៅលើចក្រមនៃតុលាការកំពូលដែលគាត់ពិចារណានៅរយៈពេលនៅពេលវេលាគាត់ធ្វើការតើប្រមាណដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ក្នុងការពិចារណាទាំងមូលក្នុងការចេញសេចក្តីហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណខ្ញុំគិតថាមិនពិតជាង6ខែទេនេះជាការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានថាតើការងារនោះវាត្រូវការពេលប៉ុន្មានទេហើយគាត់ក៏មិនបានបង្ហាញឲ្យយើងនឹងច្បាស់ថាថ្ងៃណាមួយប្រកាសថានឹងចេញសាលដីការរបស់តុលាការកំពូលនេះដែរអានេះជាសំណួរទី1ដែលពាក់ព័ន្ធមានលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយគ្នាហើយការលើកឡើងជាការពិតថាវាអាចជីពេលដោយសារការអាយុកាលនៃជនជាប់ចោតរហូតដល់91ឆ្នាំហើយជនជាប់ចោត3នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពីជីវិតហើយនឹងពីធម្មជាតិការស្លាប់របស់មនុស្សមិនអាចខ្វះបានទេហើយខ្ញុំក៏ចង់បានដែរនៅអ្វីដែលបានលឿនប៉ុន្តែអានេះអាស្រ័យទៅលើតុលាការកំពូលក្នុងករណីចេញលឿននិងចេញយឺត នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយជំរាបជូនដល់ឡាយបងប្អូនស្រីខាងក្រោយគេមិញនេះមាន3សំណួរហើយសំណួរទី1និយាយអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់ក្តីរបស់លោកឃឿនសំផនតើមានសារៈសំខាន់អីបើសិនជាប៉ុនទៀតទៅគាត់មួយជីវិតរួចទៅហើយនោះជាការពិតដោយខ្ញុំសង្ខេបពីដំបូងលោកឃឿនសំផនត្រូវបានប្រន់ទៀតទៅអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/1 ដែលជាសាលក្រមនិងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលចូលជាស្ថាពររួចទៅហើយដោយឡែកនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/2 នេះឃឿនសំផនត្រូវបានកាត់ទោសម្ដងទៀតហើយបោះចោតដែលចោតប្រកាន់ខ្ញុំមិនលើកដដែលទៀតទេដោយថាសហការីអន្តរជាតិខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញហើយតាក់ទងនឹងបោះចោតហើយនឹងការសុំទាមទាររបស់សហប្រញ្ញាទៅអង្គសម្រេចក្នុងការដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែតើហេតុអីបានជាយើងទាមទារនៅចំណុចនេះវាមានសារៈសំខាន់ការផ្ដំទាទោសរបស់មនុស្សមិនអាចពីជីវិតបានទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីយើងត្រូវតែបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តបើយើងយកតែសាលដីកា 001/02 មិនបានបង្ហាញគ្រប់អង្គហេតុដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះទេអញ្ចឹងសំណុំរឿង 002 នេះឆ្លាស់2គឺបានបង្ហាញនៅអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបានន័យថាបានលាតត្រដាងឲ្យបានដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់បានជួនកាលគាត់បានជួបនៅហេតុការណ៍មួយនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/1 ជួនកាលគាត់បានជួបនៅហេតុការណ៍មួយនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/2 វាជាអង្គហេតុផ្សេងគ្នាហើយភាពធ្ងន់ធ្ងររបៀបផ្សេងគ្នាតាមភាពខុសខើក្នុងរបៀបនៃការដឹកនាំនៃការចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសវាខុសខើនឹងសហយុំក្នុងរបៀបណាខ្លះដែលជនរងគ្រោះបានទទួលចំពោះខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់អានេះហើយដែលបង្ហាញថាយើងត្រូវតែកាត់និងពន្លាតឲ្យដឹងអស់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអីខ្លះទី2តាក់ទងសំណុំរឿង 002/2 ត្រូវបញ្ចប់តើបញ្ចប់ត្រូវធ្វើអីទៀតយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវបានបញ្ចប់បើនិយាយជារួមគោលការណ៍ធំធំដែលគួរបំណងនៃការបង្កើតសាលាក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងល្អនិងជោគជ័យខ្ញុំគិតថាជោគជ័យក្នុងរឿងក្តីនោះមានន័យថាអ្វីដែលសេសសល់យើងនឹងពិភាក្សាការងាររវាងការិយាល័យសហប្រាជ្ញាក៏ដូចជានឹងការិយាល័យផ្សេងៗទៀតតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំរឿងអីក៏ដោយយើងនឹងបញ្ចប់ដោយរបៀបណានឹងរៀបចំដោយរបៀបណាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាចំណុចនេះតបតទៀតហើយយើងនឹងរៀបចំនៅការរៀបចំទុកដាក់នៅឯកសារផ្សេងៗទៀតសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយចំណុចទីចុងក្រោយគឺអំពីកេរដំណែលសួរថាកេរដំណែលនឹងមានអីខ្លះសម្រាប់ជាតិអានេះបើខ្ញុំគិតទៅវាជាចំណុចមួយដែលល្អណាស់ព្រោះថាបង្កើតសាលាក្តីនេះយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនសូម្បីតែក្រមជាតិសហប្រាជ្ញាជាតិដែលមិនដែលចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនៅច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលសម្រាប់រឿងក្តីមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នានេះគឺយើងបានដឹងច្រើនយើងបានដឹងច្រើនយើងបានបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់យើងហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នេះអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នឹងយកទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅតុលាការជាតិដើម្បីឲ្យចាស់ក្រមក្មេងៗក្រោយគាត់បានដឹងហើយទី2តកតងនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសគឺថានៅទីនេះខ្ញុំគិតថាវាមានបន្សល់នៅអ្នកដែលចេះបច្ចេកទេសនៅទីនេះច្រើនសម្រាប់តុលាការជាតិយើងយកទៅប្រើប្រាស់ផងដែរដូចជាករណីសាយឡេបករណី test map អានេះគឺនៅតុលាការជាតិយើងអត់តែធ្វើបានទេដូច្នេះយើងមានតែយកធនធានមនុស្សនៅទីនេះដើម្បីទៅប្រើនៅតុលាការជាតិតែម្ដងចំណុចមួយទៀតអំពីអ្វីដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់នោះគឺអ្វីដែលយើងសម្រេចផលនៅទីនេះគឺយើងបានយកផលទាំងនោះទៅពន្យល់ក្មេងចំនួនក្រោយតាមសាលាតាមការអប់រំឥឡូវរហូតដល់ក្រសួងអប់រំបានយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅបង្រៀនកូនសិស្សនៅសាលាទៀតផងនេះជាចំណុចមួយឲ្យក្មេងមានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យដឹងពីថាអតីតកាលនោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានគេថាយើងត្រូវវែកញែកអតីតកាលដែលកើតឡើងដើម្បីអីដើម្បីបំបត្តិទនភាពចំណុចចុងក្រោយគឺយើងបំបត្តិទនភាពអានេះជាចំណុចដែលល្អបំផុតចាអានេះខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ាគេដំណែលនេះប្រហែលខ្ញុំនឹងឲ្យខាងសហការីរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងបិញ្ញាថែទៀតចាសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកជំទាវព្រះរាជអញ្ញាសូមអញ្ជើញលោកជំទាវសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិលោកជំទាវមានពេល3នាទីដើម្បីបញ្ចប់សំសិតកសែតពីសំណាក់សហព្រះអញ្ញាបាទសូមអរគុណ
Thank you very much
សូមអរគុណច្រើនទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាដែលតុលាការកំពូលត្រូវការដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រាប់យើងត្រូវចងចាំថាមេធាវីការពារក្តីឃឿនសំផនថាអង្គជំរុំជំនះសារដំបងថាប្រព្រឹត្តក cầm hoa pi rồi ha sấp vào môi cầm hoa chẳng tức là các cặp đôi trâu bên đất mới cầm hoa chẳng pi rồi ha sấp vào môi cầm hoa bẹp phong tuần đằng sal crom robot sal đầm bông hay đằng chấm bạc dương man lực lang mồi than mồi hay tức là các cặp đôi có trâu bên đất mới là sầm na mồi mồi than mồi để dương man đại chu nô đài chẳng dương chăm chưa tiệt tha tức là các cặp đôi nâng bẩm pin cách robot luôn ao ban mót chót ao ban sấp chan lo man đài về trâu tè sọp khi nào tuần nâng chấp bắp nâng bọt tà than chấp bắp xây xây chết xâm ra bường cái đây nâu xe xóa nâng xóa pi cứ thất nâu đầm nạ ca nâu ong bồ rê chùm đông dưới đây vì thật ta nâng trâu bình chú nâu rương tạo nâu mô chùm đông dưới đó cứ vẻ xây tờ lơ ong bồ rê chùm đông dưới đây để trâu thật tầm bình chú mô oi ong xa la nâng bông nâng tà la ca cà pùl và to cắt xe kê rưu cơ giang nà ní bẹp bọn tờ nâng xùm đông rương để nâu xe xóa chùm nói xe xóa bẹp bọn tờ nâng kê đầm này cứ xâm khánh nà để trâu chăm thà sal krom sal đê ca rộng bọt tờ la ca này bình dưới nâng cầm nọt thật ta ở vây chăm bạch xâm rạp đầm bây oi xạ vào nà ca mùi đầm nà ca tâu miên phiếp chứ thì thốt tiàng chân chọp cho tiàng xa hạp rể nha tiàng đào mà đang rọt tập bạc vì ní đi chứ chùm nâng xâm khánh xâm rạp kê đầm nà phi tờ la ca này đầm bây dục tù bà phra nó không nông bà phôn tờ la ca chết Campuchia hay có kỳ tâu dục tù bọn riêng đi sạch cho bạp đài thả ta vì tầm râu miên lạc khá nằm ách đầm bây oi tờ la ca mùi miên cầm rất ổn trả chết ní bà phật tâu đau dục tù thô xâm ọc quân
xùm ออกุนโลกินติวชีเลียงสมออกุนโลกินติวเบรนดาเฮลุสนำนางสการยาไลซาเปียญะในองค์จุนงจุเบสมัยกนุลากาคัมจีแต่บานปดอลสันสัตซาฟอมีนในขนงเปนิมันตอปีมันเป็นจอบซาวนากาหรือบันดังซาตุก
การจุนงจุมเรกได้ยาดัดเมดักหนอมขมายกระห้องดังใบกาบสักซาเพลเชตนังกาบงรูปบงรวมจีน
จ้าในขนมสาวนาการหรือบันดังสาตุกสำนอมเรืองโซนโซนปีสละโซนปีประชังเคียวสมพรนี้ไม่ทวีกาเปียกใดจนจบเจ้าบานสนาสมดอลองจุมนงจุมแรตลากากำปูลเมตามุยจีจำบ้องกอดสมกอลปีมุกเพียบในสากรอมระบบองจุมนงจุมแรสลาดำบงดัดบานประกาศในทงไงติดดับประมุยขายวิจิกาชนำปีปอนดับประบายปรมแตงสำอางแฮดดัดบานจูนำนังดอลเพียจีในทงไงตีมาเพย์ประบายขายมีนาชนำปีปอนดับประบุนดอลรุมโลบเลวิเทียนปฏิขนมปีเจ็บบรรทมบรรซำเถื่อมกบพิบสารกรอมนึ่งสมอางแฮดสารกรอมในสลาดดับบงโดยเจนสารกรอมปีกาขมิ้นปีรตพิบจมปูบัดเจ้าในมวยในมวยนึ่งใบเจ็บบรรทมบรรซำบรรพศกายปลายกาปนติดโตนึ่งประกาศดัตโตเอาจอบปนตนิกีขนงระยะเปียกกำนัดมวยจ้าประเมินการเลือกล้างระบบสหเมธวีกาเปียกใดจนจอบเจ้าคิวสมพอนคือเหมือนจังบานเอาตลาดกากระปูกัดใดขนงและขณะชี้นิมตรุกเตคือจังเอาตลาดกาปีนึกปีจ่ายอย่างหมดจอดบมพอดเลือองแฮดองจับจอบเปียปอนตนังกาตัวเขาเต้ยจีและขณะบกุลจ้าสมประเมินสถานการเจ้าสู้ระบบเนสซาปอนมีนยื่นตะการสหเมธวีกาเปียกใดจนจอบเจ้าคิวสมพอนด้วยต่อตือ
ชิมทองชมาสมกรุต่อสามเมตรวีกาเพียกใดจนจากสื่อสมพรหายประสบกรุจิตไหมชมาชมลนสระมอปิสถานีวิชุหนึ่งตัวตัวอัศราชมาเมียนสำนัวปีใบจีบซัวแต่การเมตรวีแตงเมตรวีเชียดเมตรยอมประเชียดแต่กาเพียกใดจนจากคือสมพรแต่พอนสำนัวดีมวยชมาจังจีบซัวท่าทัตตาสามนาคาระยะเปบูดไงมุกนี่เอาไว้ได้จิกาดังสาตุกจมตัวแต่นางสาวกรอมระบสลาดบงหายกราวปีบาลยกมองจมุนจมเรียกนงองสถาการตลาดครับปูนี่ทางสามีเดวีมีเพียบออกจากเรือจมบัวปัญหาตรงอันนี้หายกระทาตัวปีเป็นนิเตอร์เดสซาแต่องสถาการคือไปชอบไงนี่หายตัวปีนิเตอร์ตะการอันคาหนึ่งมีหน่วยประต่อเทียบแต่ปอนแต่นางสมองเรื่องนั้นทางเอกีครับเมติวีหายตามมีนก็ได้ส่งคมใบหน้าจมบัวสาริกาสถาโตได้หนึ่งเจงในไปกราวกราวไปมาอาจจะเป็นการปีตุลาการนุสมุติพิจารณาจองสิบเดือนสุธาและซาแต่ตุลาการนี่คือเจียตุลาการชีพตุลาการอันตรชีพกรองกิจการระเวียงริวัฒน์ปีบาความเชื่อหนึ่งองค์การสหประชาชาติเจียตุลาการมวยได้บานถึงกลุ่มปงแต่บางแห่งครุ่นแต่งขนมประเทศหนึ่งที่ผู้บริโภคบานเชียบแต่พรแต่หนึ่งสมมเรื่องทอมทอมตอนนี้ตาตาสำหรับสหเมตวีจังปีจังชีพจังอันตรชีพตากระทาก็ตัวมันออกไปสาวก็ตัวมันเอาไว้ทำไมคลาดพลาดชื่อประโยชน์เอาไว้คลาดสำหรับมนุษย์เชื่อแต่งของประเทศกัมพูชีก็โดยเชื่อไปปุ๊บโลกสมกรบกุณา
โยมสมอนุญาตลายจะตรงตัวหนึ่งสัมนาการหรือบันทึกสัตว์ตุกประมวลอย่างนี้จะตัวตื้อวิมีนปัญหาจิตเจริญ ដែលយើងបានលើកកន្លងមកក្នុងសារណារបស់យើងក៏ដូចជាយើងបានសង្ខេបនៅពេលដែលធ្វើសារណាតមាត់4ថ្ងៃកន្លងមកនេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺយើងមិនចង់បានឲ្យតឡាការនេះកាត់ក្តីក្នុងលក្ខណៈជានិមិត្តរូបទេយើងចង់ឲ្យតឡាការនេះពិនិត្យវិจัยយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតទៅលើបញ្ហាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលនេះយើងដេញដោលយើងសួរតាក់ទងរឿងផុសតាងសាក់សីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកជឿសំផនអញ្ចឹងផុសតាងដែលជាសកម្មភាពប្តីជាចេតនារបស់លោកជឿសំផនប្តីត្រូវតែយកមកបង្ហាញហើយនឹងសួរដេញដោលឲ្យបានម៉ត់ចត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបង្ហាញផុសតាងរបស់យើងនេះវាបែរទៅជាយករបបមួយការទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបមួយមកដាក់ឲ្យលោកជឿសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវវាអាចប្រឆាំងពីគោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌដូចអស់លោកស្រីអាចជ្រាបពីការចូលរួមរបស់លោកជឿសំផននៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមានកម្រិតណាស់ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះសហព្រះអញ្ញាបានលើកនៅអង្គហេតុខុសមួយចំនួនដែលជាការដាក់បន្ទុកឲ្យលោកជឿសំផននឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់មិនបានធ្វើមិនបានដឹងឬក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនយោបាយតាមការចាត់ប្រកាសឧទាហរណ៍អតីតភាពរបស់លោកជឿសំផនគាត់គឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមគាត់មិនមែនជាអ្នកកុម្មុយនីនិយមទេប៉ុន្តែលោកជឿសំផនទៅរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះដើម្បីទៅជ្រកកោននៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរផងនេះជារឿងមួយទី2នៅពេលដែលលោកខៀវសំផនចូលរួមតស៊ូនោះលោកខៀវសំផនគឺជាអ្នកជ្រកកោននៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាលោកគ្មានទូនីតិធំដុំទេហើយទូនីតិពិសេសនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារគឺលោកខៀវសំផនប្រៀបដូចជាអ្នកនាំសារនៅក្នុងចលនារំដោះនោះតែម្ដងជាពិសេសគឺនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិដែលកាលនោះគឺដឹកនាំដោយសម្ដេចឪអញ្ចឹងវាជាចលនាមួយយើងមើលឃើញថាมันលាយឡំជាមួយនឹងកុម្មុយនីសទាំងស្រុងទេក្នុងនាមជាសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិកាលពីសម័យនោះគឺយើងឃើញមានដូចជាដោយសម្ដេចប៉ែននុតជាដើមគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលមិនមានអំណាចអីនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់លោកជាសំផនគាត់ត្រឹមតែជាបេក្ខជនសមាជិកមជ្ឈមម្នាក់របស់ចលនានោះមិនមែនជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់មជ្ឈមនៃគណបក្សសង្គ្រោះកម្ពុជាដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយការអះអាងរបស់ថាវិញ្ញាណរហូតដល់ឆ្នាំ1976គឺពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហើយទើបលោកខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យផ្លាយទៅជាសមាជិកមជ្ឈមដោយសារអីដោយសារតែលោកខៀវសំផនហ្នឹងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅជាប្រមុខរដ្ឋចំនួនសម្ដេចឪកាលហ្នឹងដោយសារហេតុផលហ្នឹងហើយបានលោកខៀវសំផនមានទូនីតិនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាការចូលរួមរបស់លោកខៀវសំផនគឺមានកម្រិតបំផុតបើនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តការចូលរួមប្រជុំការបង្កើតនយោបាយអីផ្សេងគឺលោកខៀវសំផននៅឆ្ងាយពីការទទួលខុសត្រូវនេះណាលោកខៀវសំផនត្រឹមតែជាបុគ្គលដែលអាចថាទទួលដឹងឮនៅសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនតូចបំផុតហើយជាពិសេសប្រភេទសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណាដែលមិនមានលក្ខណៈសម្ងាត់ដែលគេអាចថាផ្សព្វផ្សាយទៅសាធារណជនឲ្យដឹងជាសាធារណៈនេះទៅអានេះគេឲ្យលោកខៀវសំផនដឹងបាទអានេះក៏ជាកំហុសមួយដែលខាងសហព្រះអញ្ញាលើកឡើងថាលោកខៀវសំផនបានដឹងហើយបានចូលរួមប្រជុំអីជាដើមហ្នឹងហើយដែលជាការពិតវាមិនដូច្នោះទេហើយបើនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកខៀវសំផនមិនមានជាលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយនៃរដ្ឋបាលរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេទូនីតិប្រមុខរដ្ឋអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានឲ្យតម្លៃឲ្យថាជានិមិត្តរូបទេអត់មានជាអំណាចជាក់ស្ដែងក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទេគឺអត់មានទេពីព្រោះអីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រមុខរដ្ឋរបស់លោកខៀវសំផនកាលនោះគឺមានតែលោកខៀវសំផនមិនមានការិយាល័យមិនមានមន្ត្រីធ្វើការដែលអាចឲ្យលោកទៅទទួលព័ត៌មានពីមជ្ឈមឬក៏ពីអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក គុំនីកម្ពុជាហើយលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់មានបើគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់មានអីទូរនីតិទៅផ្សព្វផ្សាយគាត់មានទៅប្រជុំណែនាំឲ្យអ្នកណាធ្វើអីគាត់មានបាទអញ្ចឹងការវាតម្លៃថាលោកខៀវសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវគាត់អាចដឹងគាត់អាចចូលរួមគាត់អាចបង្កើតជានយោបាយអីផ្សេងៗគឺជាការជួយច្រឡំអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ចែកដាច់ថាការទទួលខុសត្រូវរបស់បកគុំនីកម្ពុជាវាខុសគ្នាពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកខៀវសំផនអញ្ចឹងហើយបើយើងការទារលោកខៀវសំផនដោយបង្ហាញថាលោកខៀវសំផនមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបកតកម្មណាមួយដោយការចាប់ប្រកាន់ទេណាដោយសារអីដោយសារការចូលរួមរបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងបកគុំនីកម្ពុជានេះគឺតិចតួចបំផុតហើយដែលមិនអាចឈានទៅដល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយបង្កើតជាអកតកម្មឬអីផ្សេងផ្សេងបាទ
Oui je rappelle que on appelle
លោកខ្ញុំរំលឹកថានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងយើងបានរិះគន់សម្អាងហេតុរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងការរិះគន់សំខាន់មួយចំពោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះគឺថាអង្គជំនុំជម្រះដោតទៅលើសញ្ញាទូទៅគឺមជ្ឈមបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយគាត់ដាក់បញ្ចូលខៀវសំផនទៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែឯកសារសំណុំរឿងសក្ខីកម្មដែលត្រូវបានស្ដាប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនោះគឺថាលោកខៀវសំផនមានមុខងារមានកម្រិតណាស់ហើយបើទៅបីជាមានការខ្សែគុកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលរស់នៅភ្នំពេញគឺមេដឹកនាំបកគុំនីកម្ពុជាឬក៏សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដោយណាគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទេហើយគាត់មានមុខងារនឹងគឺថាមានកម្រិតណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះហើយការពិភាក្សាទៅលើទូនីតិរបស់គាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំបាននិយាយអំពីទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើសកម្មភាពឬក៏អំពើរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះគាត់ចូលរួមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្ដឹងថាច្បាប់អនុវត្តនៅសម័យនោះគឺយ៉ាងម៉េចនោះអាហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាយើងអនុវត្តច្បាប់នៅឆ្នាំ75 79នោះគឺថាច្បាប់នោះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនោះចំពោះយើងនៅសម័យពេលនោះគឺច្បាប់អត់អនុញ្ញាតឲ្យកាត់ទោសលោកខៀវសំផនបានទេព្រោះដោយសារគ្រាន់តែបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនយោបាយផែនការនយោបាយនោះជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៃបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងយើងក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំយើងចង់ដឹងថាតើនៅសម័យនោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះតើមានការចាត់ទុកការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំនោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរឬទេយើងបានបង្ហាញតក្កីកលនានារបស់យើងគឺថានៅឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំនឹងការរួមដំណេកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរៀបអភិភិយនេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឡើយដូច្នេះម្ដងទៀតវាជាចំណុចសំខាន់យើងមិនមែនបដិសេធការបបពិសោធន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួននោះទេយើងក៏មិនបដិសេធនៃការឈឺចាប់ដែលអ្នកខ្លះគាត់បានទទួលរងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថានៅឆ្នាំ1975ដល់79នោះតើវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែរឬទេហើយវាធ្ងន់ធ្ងរស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរឬទេបន្តមកទៀតក៏វាជាចំណុចសំខាន់ដែរតើតើវាមានគោលនយោបាយរបស់បកកុំនីកម្ពុជាតើមានគោលដៅរៀបអភិវឌ្ឍន៍ដោយបង្ខំដែរឬទេមេធាវីសូមឆ្លើយថាអត់ទេឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះគឺមិនមានទេនៅសម័យនោះហើយក៏មិនមានការរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីបង្ខំប្រជាជនឲ្យរៀបអភិវឌ្ឍន៍ដែរក្នុងករណីដែលមានការរៀបអភិវឌ្ឍន៍ដោយបង្ខំនោះវាមិនស្របតាមគោលនយោបាយទេគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះយើងសូមរំលឹកថាក្នុងគោលការណ៍ធំៗរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាមានសីលធម៌12ប្រការហើយក្នុងសីលធម៌មួយនោះគឺថាត្រូវមានចែងអំពីការយល់ព្រមពីសំណាក់ប្តីប្រពន្ធដើម្បីតែសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយគឺនៅក្នុងដីកាចាត់ប្រកាន់របស់គាត់នោះគាត់ថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវបានបដន្តាទោសដោយបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហេតុនេះហើយបានជាពួកគាត់មិនបានយកអក្រិតកម្មនេះមកចោទប្រកាន់ទៅលើលោកខៀវសំផននោះចិត្តផ្សំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរំលឹកជូនគឺថាចំពោះគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជានោះគឺថាมันមានគោលនយោបាយណាមួយដែលមានគោលដៅបង្ខំប្រជាជនឲ្យរៀបអភិវឌ្ឍន៍នោះទេបើមិនបើមានមែននោះគឺថាវាមានតែនៅតាមតំបន់មួយចំនួននោះទេវាមិនមែនជាការតម្រូវពីគោលនយោបាយឬក៏ពីគោលការណ៍របស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជានោះទេក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះលោកខៀវសំផនមិនអាចត្រូវបានជាប់ពីរដ្ឋអំពីបទក្រិតនេះទេ
ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់សហមេធាវីនៃជនជាប់ចាប់គឺសំផនទាំងពីរនោះសំណួរនេះខ្ញុំ 3តែខ្លីទេទី1យកទៅតាមការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីទាំងពីររូបថាបើដូចជាចង់ជំរុញឲ្យតឡាការកូនកាត់នេះក៏រួមទៅលើគោលការណ៍មិនប្រតិកម្មលើច្បាប់ប្រព័ន្ធឬក៏យ៉ាងណាទី2តើវាមានគុណតម្លៃអ្វីសម្រាប់លោកឃឿនសំផនដែលត្រូវទៅបណ្ដឹងសារទុកបើយើងដឹងហើយថាលោកឃឿនសំផនចង់ឬក៏មិនចង់ក៏គង់តែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅហើយថាតើការទាមទារបណ្ដឹងសារទុកលើកនេះវានឹងផ្ដល់គុណតម្លៃឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាទៅលើបុគ្គលឃឿនសំផនចំតែម្ដងហើយសំណួរទី3នេះគឺអាចសួរទៅជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់មេធាវីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិតែម្ដងថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមេធាវីទាំងពីរនៅតែឈរលើគោលចំហការពារជនជាប់ចាប់ឃឿនសំផនខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកបដិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះតើមានហេតុផលអីដែលមេធាវីទាំងពីរនៅតែប្រឹងដោះបន្ទុកឲ្យជនជាប់ចាប់ឃឿនសំផន
គោលការណ៍មិនប្រតិកម្មក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រំប្រទានគឺមានហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ទទួលស្គាល់បាទនេះជាច្បាប់ខ្មែរផងដែរហើយក៏អនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងអាចំណុចនេះគឺច្បាស់ណាស់បាទបើកាលណាអត់ច្បាស់ពីមុនមកទេមិនអាចកាត់ទោសទេបាទអានឹងជាគោលការណ៍ក្នុងរឿងព្រំប្រទានចំពោះបណ្ដឹងសារទុកតម្លៃនៃការធ្វើបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងគឺយើងចង់សម្អាតនៅអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ទាំងឡាយហើយដែលយើងយល់ថាជាការយល់ច្រឡំជាការបកស្រាយច្រឡំទៅលើអង្គហេតុក៏ដូចជាអង្គច្បាប់អញ្ចឹងហើយកាលណាយើងតវ៉ាយើងបានបង្ហាញទោះបីតឡាការជឿឬមិនជឿវាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលក្រោយទៀតអ្វីដែលយើងនិយាយទោះបីមិនមានក្នុងសារក្រមក៏វាអាចយើងបាននិយាយរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសបាទអានោះក៏ជាប្រយោជន៍មួយដែរតែបើសិនជាតឡាការដកស្រង់យកមកដាក់ចូលនៅក្នុងសារក្រមឬក៏សារដីកាហើយទីបំផុតតឡាការមិនសម្រេចតាមយើងអានោះក៏វាជាប្រយោជន៍មួយដែរបាទអញ្ចឹងអង្គហេតុទាំងអស់ត្រូវបានយកតដាងដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវឬមិនទទួលខុសត្រូវរបស់លោកគឿសំផនហើយចំពោះសំណួរទី3ថាហេតុអីបានត្រូវការពីលោកគឿសំផនទី1ជាសិទ្ធិរបស់លោកគឿសំផនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ឲ្យលោកគឿសំផនមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតឡាការអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការពីគាត់ក្នុងនាមវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចថាតើលោកគឿសំផនជាបុគ្គលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលយើងអាចហៅថាជាសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេនេះជាសំណួរដែលមានចម្ងល់ជាច្រើនហើយដែលយើងកំពុងតែដេញដោលក្នុងនីតិវិធីសវនាការកន្លងមកនេះដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចនៃការទទួលខុសត្រូវឬមិនទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នេះឯងពីព្រោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានច្រើនបែរថាមានសកម្មភាពច្រើនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិសេធថាគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការសម្លាប់ឬគ្មានអីអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការសម្លាប់ទាំងអស់នេះលោកឃឿនសំផនជាទទួលខុសត្រូវបាទអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវវាតម្លៃទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលមានស្រាប់យើងមិនអាចយកច្បាប់ធ្វើច្បាប់បច្ចុប្បន្នដើម្បីតម្រូវឲ្យលោកឃឿនសំផនជាប់គុកទេអានេះជាបញ្ហាដូចខ្ញុំមុននេះមិញខ្ញុំស្ដាប់ឬសហប្រិយអាញាលោកមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតតឡាការនេះគឺមានតែមួយគត់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាបើយើងយកក្នុងហេតុផលអញ្ចឹងវាអាចជាការខុសឆ្គងដែរដោយសារអីនៅពេលដែលដំណើរការនីតិវិធីជន់ចប់ចោតក៏ត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាដែរមិនមែនសម្រាប់តែជនរងគ្រោះទេអញ្ចឹងយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានសិទ្ធិមនុស្សយើងមានច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាសិទ្ធិស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការពារទៅតាមនឹងសូមអរគុណ
Non, simplement que aujourd'hui, il faut se souvenir.
ការលើកឡើងរបស់មេធាវីកាពីក្តីជន់ជាប់ចោលខៀវសំផនត្រូវបានសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាត់ចោលនៅក្នុងអង្គសាវនាការសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានស្នើសុំដោយសេចក្តីគោរពដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេតាមួយច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់ជន់ជាប់ចោលខៀវសំផនទាំងស្រុងពីរតំកល់ពីរដ្ឋភាពខៀវសំផនទាំងអស់និង3តំកល់ការផ្ដន់ទោសខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាស់តើនៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទសាព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានមានសំណួរអ្វីខ្លះចោតសួរទៅសាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់ការចោតសួររបស់អ្នកសាព័ត៌មានដូចតទៅ
និយាយថាមុននេះក៏មានសន្តិសុខព័ត៌មានខាងមេធាវីចាប់ពីជនចោតដែរ
លោកនៅតែលើកឡើងនៅចំណុចដែលគិតថាសាក្រមរបស់សាលាដំបងនៅតែមានកំហុសនៅតែចង់ឲ្យមានមុខភាពទៅលើសាក្រមរបស់សាលាដំបងហើយខ្ញុំបាទមិនចង់បានការបកស្រាយច្រើនទេដោយសារតែអង្គសវនកម្ម4ថ្ងៃទស្សនិកជនលោកបានជ្រាបហើយតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទគាត់នឹងចង់បានចំណុចខ្លីៗខ្លឹមណាដែលមេធាវីតាមបណ្ដឹងរបស់ប៉ាវិនីយល់ថាការជំទាស់របស់ខាងមេធាវីការពារជួយចោលនឹងគឺមិនសមហេតុផលហើយនៅតែជឿជាក់ថាសារិកាស្ថាពរនឹងនៅតែរក្សានៅប្រតិភពរបស់ជួយចោលជាសពនៅដែរបាទខ្ញុំអត់មានសំណួរតែមួយទេបាទសូមអរគុណបាទ
អ្វីដែលមេធាវីកាពីក្តីបានលើកឡើងគឺមានមូលដ្ឋានគឺលើកមូលដ្ឋាននៃការបដិងសារទុកពិចារណាសាប្រញ្ញាអញ្ចឹងគឺលើកគាត់លើកឡើងថាមេធាវីកាពីក្តីលើកឡើងរាប់រយ200ជាងហើយយើងលើកមូលដ្ឋានតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ដើមបដិងរដ្ឋបវេនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានក្នុងត្រឹមលក្ខណៈជាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមេធាវីកាពីក្តីបានលើកឡើងគឺយើងយល់ថាវាអត់គួរជឿជាក់ទេហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងលើកទៅនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាតុលាការពូលនឹងពិចារណាអំពីទស្សនៈរបស់យើងហើយនឹងគោលជំហររបស់យើងដែលបានលើកឡើងហើយយើងបានលើកអំពីផលប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយដែលតកតងទៅនឹងដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហើយចក្រមក៏គាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងផងដែររវាងដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនឹងជន់ជប់ចោលដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាចក្រមអង្គជំនុំជម្រះតឡការកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានចំណុចជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលភាគីជាពិសេសសហវិញ្ញាបានលើកហើយដែលនៅក្នុងសាលក្រមក៏បាននិយាយដែរហើយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសហវិញ្ញាគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកឃឿនសំផនដែលពីដើមឡើយគេយល់ថាលោកឃឿនសំផនគឺជាមនុស្សដ៏ស្អាតស្អំហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងចលនារបស់ខ្មែរក្រហមឬក៏ចូលធ្វើការជាមួយខ្មែរក្រហមគឺកន្លែងនេះខាងសហវិញ្ញាហើយនឹងតុលាការសាលាដំបងបានលើកថាលោកឃឿនសំផនគាត់បានចូលរួមតាំងពីមុនពេលដែលវាយភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1974មកម្លេះគាត់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលជាលោកប៉ុលពតហើយនឹងលោកនួនជាហើយនៅពេលដែលចលនាខ្មែរក្រហមមកគៀកភ្នំពេញនៅម្ដុំឧដុង្គហើយលោកឃឿនសំផនក៏មកនៅជាមួយនឹងចលនានោះដែរហើយនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានវាយភ្នំពេញបានហើយមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលោកឃឿនសំផនក៏មានពេលជាច្រើនដែលគាត់ចំណាយពេលនៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមគាត់ចូលរួមប្រជុំហើយក៏គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដែលនោះមានដើមដងរដ្ឋវិធីរបស់យើងបានផ្ដល់សិទ្ធិកម្មពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏ឃើញថាមានសកម្មភាពដែលនិយាយថាលោកឃឿនសំផនបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗត្រួតពិនិត្យទៅលើការឋានការងារផ្សេងៗផងដែរហើយមានការប្រជុំជាមួយក្រសួងឬក៏ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗផងដែរហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាចំណុចដែលខាងសហវិញ្ញាធ្លាប់លើកកន្លងមកហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធៀបផ្សំនៃច្បាប់គឺថាតាមរយៈសកម្មភាពទាំងអស់នេះទោះថាគោលនយោបាយខ្លះតែខ្លះនិយាយច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពដែលចាត់ទុកថាជាបទល្មើសហើយកន្លែងខ្លះមិនច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមានគោលទ្រឹស្ដីមួយដែលគេហៅថាជា JCE ទី3មានន័យថាការចូលរួមក្នុងផែនការអនុវត្តផែនការអូក្រិតកម្មរួមដែលមានលក្ខណៈជាប្រយោលឬមានលក្ខណៈជាយថាហេតុមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយជាយថាហេតុគោលនយោបាយឬក៏សកម្មភាពឬក៏ការណែនាំរបស់គាត់នឹងនាំបណ្ដាលឲ្យមានសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលជាការរំលោភការសម្លាប់ការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការជាទម្ងន់អីផ្សេងផ្សេងហើយការបង្ខំឲ្យរៀបរៀបជាផ្សេងផ្សេងដែលមានទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងដែលបង្ខំមនុស្សឲ្យរៀបអភិវភាពហើយកន្លែងនេះហើយតែជាអំពើឬជាសកម្មភាពជាយថាហេតុដែលនាំឲ្យមានចេតនាកម្មទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយដែលតុលាការកំពុងតែពិចារណាទៅលើចំណុចនេះហើយដែលចាត់ទុកថាសាលាដំបងឬក៏ថាខាងព្រះអញ្ញាបានលើកថាគឺគាត់ទៅទទួលខុសត្រូវជាពិសេសដោយបញ្ហាការចូលរួមក្នុងផែនការហើយនឹងផលវិបាកជាយថាហេតុដែលកើតឡើងពីការអនុវត្តផែនការនេះ
នេះខ្ញុំសដាវ័នសូមសំណួរទៅកាន់មេធាវីខាងតាមបណ្ដឹងថាប៉ាវិនីសុខាន់មែនទែនពីព្រោះថាសំណួរនេះខ្ញុំបានសួរទៅសហព្រះអញ្ញាម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញនៃមេធាវីដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីថាតើវាសំខាន់ដែរទេគឺត្រូវពន្យាពេលនៅក្នុងការចេញសារដីកាសំណុំរឿង002/02ដែលយើងដឹងហើយថាយើងគិតយើងដាក់បន្ទុកទៅលើជនចាត់ចាត់ខ្លួនសំខាន់ដែលយើងចង់ឲ្យការកាត់ ទោសនេះគឺប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងឥឡូវសារដីការនេះគឺអត់ទាន់ចាញ់ព្រៀងព្រៀងទេត្រូវពន្យារពេលតែគណៈពេលណាគឺអត់ទាន់កំណត់តាមមេធាវីអាចមានការលើកឡើងបែបណាពីព្រោះទោះបីជាការចាញ់សារដីការវាជាឆន្ទៈនិងសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមក៏ដោយនេះហើយតើយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់ឬនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះដែលតឡាការកូនតាក់នេះបានបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ក្នុងនាមមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះស្ងប់ចិត្តឬនៅដែរទេក្នុងនាមតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណ
Concerning whether it was important to have a second case
បញ្ហាតើតើសំខាន់អត់ដែលយើងមានសំណុំរឿងទី2ទៀតគឺដូចតែលោកលោកស្រីជ្រាបហើយគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវមានអាសំណុំរឿងទី2ហ្នឹងទៀតព្រោះដូចដែលព្រះអញ្ញាបានបញ្យល់អញ្ចឹងគឺថារឿងក្តីទី2ហ្នឹងគឺជាអង្គតកម្មផ្សេងហើយចំពោះខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីវិញយើងឃើញថាវិសាលភាពសំណុំរឿង02ស្រស់ស្មួយវាចង្អៀតបន្តិចគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការជំលះប្រជាជនហើយមានអង្គតកម្មដទៃទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះបានកាត់យកមកនេះហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងទី2នេះគឺយើងបានពិនិត្យមើលទៅលើវិសាលភាពធំទូលាយគឺវាសំខាន់មែនទែនចំពោះប្រជាជនដែលទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារតែអង្គតកម្មនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនប្រសិនបើរឿងក្តី02នោះអត់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះបានន័យថាមានអង្គតកម្មជាច្រើនដែលបន្តពី02/01មក02/02នោះមិនត្រូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការម្យ៉ាងទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរទី2របស់លោកស្រីដែលសួរថាតើដំណើរការហ្នឹងវាចំណាយពេលប្រមាណទៀតគឺតែតម្រូវការថ្លឹងថ្លែងទៅលើរឿង3ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយទំហំរឿងក្តីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យប្រកាសណាចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនហើយដើម្បីឲ្យគ្រប់ដំណាប់ទៅលើអក្រកកម្មទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យដំណើរការកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងយុត្តិធម៌បានថាត្រូវមានការវាតម្លៃពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីនិតទៅលើផោះតាំងហើយយើងដឹងផោះតាំងវាមានច្រើនមែនតែនដូច្នេះត្រូវតែដោះស្រាយទៅលើផោះតាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងទី3គឺភាពឆាប់រហ័សបានន័យថាឲ្យបានលឿនយើងត្រូវតែចេញលទ្ធផលក្នុងពេលដែលមនុស្សនៅមានជីវិតខ្ញុំគិតថានេះវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់តឡាការប្រមទនអន្តរជាតិក៏មានបញ្ហាប្រឈមនេះដែរប្រកាសណាស់ថាដំណើរការអាចនឹងយឺតហើយយើងពិបាកដែរព្រោះថាយើងឃើញថាមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាច្រើនគាត់មិនអាចនៅរងចាំមើលក៏មិនអាចនៅបន្តជីវិតរងចាំមើលបានយើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាសាលដីកាស្ថាពរចុងក្រោយនឹងគឺអាចចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយចង់ឲ្យមានភាពលំអិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានព័ត៌មានលំអិតនៅក្នុងសាលក្រមនោះឲ្យមានព័ត៌មានពីដើមដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យផងដែរ
វាជាបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលអង្គើដែលមានជនរងគ្រោះដែលជាអំពើល្មើសឬក៏ការឈឺចាប់នានារបស់បុគ្គលត្រូវបានយកមកពិនិត្យហើយរកមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាការពិតអង្គកម្មកាត់ឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសយុទ្ធធម៌មិនអាចរកកើតដូច្នេះហើយបានជាមានការបង្រួមកលែងដែលត្រូវយកមកពិនិត្យដោយតុលាការនេះមកត្រឹម20ជាងកលែងហើយរហូតដល់បង្រួមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឲ្យការកាត់ក្តីនេះអាចមានអត្ថន័យការកាត់ក្តីនៅសំណុំរឿង002វគ្គ1ទៅលើចំណុចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះថាការកាត់ក្តីនេះបានដាក់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតដែលជាលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនមួយជីវិតក៏ដោយចំណុចមួយចំនួននោះគឺជាករណីជំលះហើយនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងតាច័ន្ទដែលតឡាកាមិនបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈជាតំណាងហើយដែលពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅដល់តាមម្ដងរដ្ឋវិញនេះហើយនឹងជនរងគ្រោះនោះត្រូវបានយកមកពិនិត្យថាតើពួកគាត់ទាំងប្រមាណនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងនោះដែរទេហើយអង្គើទាំងអស់នោះគឺជាអង្គតកម្មដែរទេគឺសម្រាប់ជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការទទួលស្គាល់ថាមានអង្គតកម្មហើយទទួលស្គាល់ឬក៏ពិនិត្យឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺជាតម្លៃមួយដ៏ខ្ពស់មែនទែនហើយប្រសិនបើគ្មានការកាត់ក្តីនោះទេមានការទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នមួយដែលជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ទទួលស្គាល់នោះទេគឺនៅពេលដែល56ឬក៏100ឆ្នាំទៅខាងក្រោយទៅទៀតការអង្គតកម្មឬក៏ការឈឺចាប់របស់មនុស្ស នឹងត្រូវគេបំភ្លេចហើយក្មេងៗនឹងសួរថាតើអង្គើទាំងអស់នោះនឹងកើតបានកើតមានពិតប្រកបដូចអត់តើតើអ្នកណាមានស្ថាប័នផ្លូវការណាមួយទទួលស្គាល់ថាអង្គើទាំងអស់នោះបានកើតដែរឬទេហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយសម្រាប់យើងជាដើមដងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ព័ត៌មានរបស់ដើមដងរដ្ឋវិញ្ញាណហើយដើមដងរដ្ឋវិញ្ញាណត្រូវបាននិយាយហើយគេបានឮបានស្ដាប់ហើយកូនចៅបានដឹងជាក់ស្ដែងហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយជាក់ស្ដែងដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជាពិសេសគាត់មកតុលាការនេះគឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានរបស់គាត់ត្រូវបានគេស្ដាប់ហើយគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងទទួលស្គាល់ដឹងថាមនុស្សដែលរងទុក្ខជាក់ស្ដែងគាត់បានមកនិយាយដូច្នេះគេអាចជឿថានៅក្នុងសម័យនោះមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហើយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជាចាប់ខ្លាំងដល់ឋានអ៊ីពិតប្រកបមែន
ចាស់ប្រិមិត្តដោយសារតែពេលវេលានៃការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីដំណើរការសន្និសីទសាព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការលើកបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានសហប្រិយអញ្ញាសហមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនសហមេធាវីនាំមុខដើមម្ដងរដ្ឋបពេនីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានព្យាយាមឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរទាំងឡាយពីអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីដែលគ្រប់គ្នារងចាំគឺសាលដីកាសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងនឹងខៀវសំផនដែលនឹងប្រកាសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខចានៅពេលនេះនេះខ្ញុំសុគន្ធីសូមអរគុណការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងកម្មវិធីយើងនឹងពេលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីយើងឡើងវិញបានផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់សូមគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសំណាងល្អសូមជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសុគន្ធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសហការផលិតដោយ VFM 102និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា